I pri tomto nedeľnejšom slávení, bratia a sestry, rád by som spolu s vami vnímal tie slova troch čítaní, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame a konkrétnu tému z nich vyberáme, ktorá nám môže pomôcť v našom kresťanskom putovaní, aby to všedné, cez čo kráčame, možno i letné, dovolenkové, aby bolo časom a priestorom, kde vieru prehlbujeme a sme schopní ju skutkami naplniť. Tá téma, ktorej by som sa rád dotkol, vychádza z dnešného prvého čítania. Je to taká trošku provokácia, čo má čo dočinenia ten chudobný kráľ na osliadku s mocou a pôsobením Svätého Ducha v nás. Skúsme teda vnímať to proroctvo Zachariášovo, ktoré si myslím každý z nás pozná, lebo bytostne sa spája s tým, ako na kvetnú nedeľu Ježiš vstupuje do zasnúbeného mesta, do Jeruzalema, ako ten prisľúbený kráľ na osliadku, aby vykúpenia spásu prinášal. Pravda, ten starozákonný kontext je trošku iný. Pred týždňom sme z knihy proroka Elizea čítali, a to som spomínal, že to obdobie Melakým, to kráľovské, kde i Elizeu v Severnom kráľovstve pôsobil, bolo jedným z dvoch období, kde v tej veľkej dráme Izraela Pánu Bohu na nich veľmi záležalo a prorokov posielal, ako keby ich sypal z rukáva. Zachariáš je predstaviteľom toho druhého obdobia, toho času, tesne po babylonskom zajatí, keď sa vracali do zasnúbenej zeme. Zeme zhumpľovanej, rozbitej, zničenej a na strane druhej vystavenej útokom a drancovania tých predstaviteľov okolitých perských provincií. A tak teda ľudia slabí, krehkí, ktorí sa len k Bohu vracali, veľmi rýchlo by padli a od Boha sa odvrátili a Pán Boh tam posiela mnohých prorokov, dokonca vo veľmi krátkych intervaloch. Tento Zachariáš začína pôsobiť len 3 mesiace po tom, čo začal pôsobiť Ageus, ďalší z prorokov starého zákona, aby týchto ľudí podržal, podvihol, aby ich sprevádzal, povzbudzoval a cestu im ukázal. Aby teda nielen stávali znovu jeruzalemský chrám a Zorobábelovi, vtedajšom vodcovi toho možného Mesiáša, Dávidovského kráľa, videli, ale i napriek tomu, že Zorobábela o chvíľku zabili, aby chápali, že to Božie dielo je iné. Nie je o ostrí meča, o tom kráľovstve tu na zemi, ale o tom diele Boha, ktoré pripravil, aby ho Mesiáš celému svetu dal. Aby sme všetci mohli byť zachránení a spasení. Dnešná 9. kapitola z prvého čítania je trošku ešte mladšieho dáta. Ten Zachariáš, čo som spomenul, to je tých cirka 500 rokov pred Kristom, 520 približne, hej? Ale o ďalších 100 rokov neskôr je tzv. Deutero Izaiáš, tie dodatky z tohto proroctva, ďalším inšpirovaným autorom písané, kde sa viac a viac vyjadrujú kontúry toho kráľa, ktorého majú čakať. O ktorom sa hovorí neskôr, že bude prebodnutý pre naše hriechy, to je ten 3. Izaiáš, ale v tom dnešnom proroctve ten kráľ chudobný a pokorný, ktorý na osliadku prichádza. Má to byť radosť a jasanie. Prečo? Lebo je to kráľ, ktorý prináša pokoj a spásu, Božiu spravodlivosť a Božiu nádej. Práve s tým je bytostne spojené to osliadko, ako osliadko, na ktorom keď sa chodilo alebo sa používalo, bolo to niečo, čo bolo veľmi mierové alebo pokojné, súčasťou toho každodenného života v pokoji, v mieri, v prosperite, v zveľaďovaní majetku a v živote, v rodinách i v celom spoločenstve. Toto je v tej symbolike ukázané, že ten, ktorý príde, prinesie kráľovstvo, ktoré bude plnosťou Božieho pokoja, víťazstva nad hriechom, nad diablom, nad akoukoľvek neprávosťou vo svete, či už okolo nás, alebo v nás. Ďalej počujeme viniči z Efraima vozy a kone z Jeruzalema. Človek sa pýta, Pane Bože, čo máš proti koňom? To nejako viac pričuchol ku koňom, tak vieš, ak tá krásne zvieratá a tak ďalej. Ale prečo, Pane Bože, vyničiť kone z Jeruzalema? No tu ide znovu tú symboliku, že kôň v tom protiklade voči oslíkovi bol používaný ako bojový nástroj, ako súčasť bojov, zápasov, ako tie elitné jednotky, ktoré na koňoch útočili, zabíjali, plné krvi boli. Teda ten mesiánsky kráľ prináša pokoj, ktorý toto všetko premení a porazí. Pokoj, ktorý v tom širokom biblickom slova zmysle nie len takým, že mám pokoj ako taký, hej, ale že je to vyjadrenie toho Božieho spočinutia, Božej lásky, Božieho dobra, vnútornej slobody od hriechu, od smrti, od neprávosti, teda všetko to, čo je spásou tým bytostným Božím naplnením. takýto pokoj tento Boží kráľ bude prinášať. A človek sa pýta, Pane Bože, ale prečo ten kráľ má byť chudobný? Prečo on v tej chudobe má na tom oslíkovi prichádzať? No a ako keby odpoveďou bolo to, čo čítame v liste Rimanom. V 8. kapitole, z ktorej sme počuli dnešné druhé čítanie. Pavol v liste Rimanom píše o tom, ako sme ospravodlivení z viery. Božou milosťou skrze vieru či narodu v láske. Nie je to z nás, je to Boží dar, Kristovo vykúpenie, Božia milosť, Boh Svätého Ducha, pre ktorú sa vo živej viere aj otvárame. No a v 8. kapitole, ako keby všetko toto kulminovalo a vrcholilo, kde Pavol vyjadruje, že ak chceme čomkoľvek zakúsiť to Božie vykúpenie, Krista, hriechov odpustenie, nový život, Boží pokoj, Božie požehnanie, nie je to možné bez toho, že by sme sa pred Ducha Svätého otvorili a z tohto ducha svoje životy naplnili. Po tejto 8. kapitole ďalej v liste Rimanom, ako keby to na drobné, Pavol rozmenil a vyjadril rôzne oblasti života v tom radikalizme evanjelia, kde človek je schopný dostať pravde spravodlivosti, byť od hriechu slobodný a kráčať Božou láskou, až do tej miery, že bude vzkriesený z mŕtvych. No a tu vlastne preto hovorím, že to kulminuje, Pavol vyjadruje, dobre, môžem ten svetonázor kresťanský mať, môžem kresťanské hodnoty prijímať, môžem v Ježišovi Božieho syna vidieť alebo v neho veriť. Ale pokiaľ to na mne samom bude postavené, nikdy nedokážem svoj život i to okolo mňa zmeniť. Bez Božej milosti nie sme schopní, aby sme to, v čo veríme, premenili na skutočnú realitu našich životov a dní. Aby sme teda nad hriechom zápasili, podľa Božej vôle kráčali, dobrokonali a tá radosť toho Sionu a Jeruzalema, teda ten Boží pokoj, ktorý prináša kráľ na osliadku, aby sme imi sami zakúsili. Pavol nás teda pozýva, aby na prvom mieste sme boli schopní byť tým, sa pripodobniť tomu chudobnému kráľovi. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Chudobný v duchu, ten, ktorý je vnútorne slobodný. Až do tej miery, že v pokore a v bázni sa pre Boha otvára, na prvé miesto Boha dáva a spolu s ním životom aj kráča. Teda tá schopnosť, tá disponibilita nás ako veriacich Krista, aby sme sa do tej miery chudobnými stali, do tej miery v pokore a v bázni pred Bohom kráčali, že by sme boli otvorení pre pôsobenie vanutie Svätého Ducha a pre pôsobenie Božej milosti. Je to jedna zo základných práv, ktoré vyznávame. Bez milosti Božej nie je možné, aby sme boli spasení. Milosť Božia je pre spásu potrebná. A práve toto je tým vyjadrené, že na strane jednej, keď človek sa otvorí pre pôsobenie Boha, pre Božiu milosť a ruka v ruke s tým spolupracuje s touto milosťou, žije svoju vieru, tak ostatné už Boh sa postará a nám pomáha, aby naozaj to kráľovstvo pokoja v nás, okolo nás, sa naplňalo a raz sa aj završilo. V tom skriesení z mŕtvych a odmene večného života. No a toto je ten uhol pohľadu, ktorom potom nazeráme na evanjeliu dnešného dňa. Ježiš hovorí, zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Pane Bože, v čom máš problém s múdrymi a rozumnými? Keď farárko tohto kostola z tohto miesta veľmi rád hovorí o ketubím, teda o múdroslovnej literatúre, o tom neskorom judaizme, kde chokmá, Božia múdrosť sa spomína a to bytostné pozvanie, aby touto Božou múdrosťou sme boli naplnení. Proti takejto múdrosti nič. Teda tá Božia múdrosť, ktorú človek prijíma a zároveň ičnosť múdrosti, ktorej rastie a sa pre Boha, pre blížnych otvára. Voči tomu nič. Ale tým exegetickým kľúčom pre tých múdrych a rozumných, čo tým Ježiš myslí, sú verše, ktoré sú pre tým dnešným úryvkom evanjelia. Keď je v polemike s farizejmi a zákonníkmi, z ich pýchou, z ich nadradenosťou, z ich nadutosťou, ktorej sa snažia to Mesiášovo dielo odmietať. Takže v tomto slova zmysle tí, pre ktorými to Pán Boh krýva, sú tí, ktorí nech o čokoľvek sa snažia, ale ich srdcia sú pýchou, povýšenosťou zatvorené. Neschopné skrze tú pýchu a povýšenosť sa otvoriť a Bohu dovoliť, aby v nich konal. To, čo zjavil maličky, to, čo nás presahuje Božie pravdy ako také, na ktoré Duchu Svetom človek na ne nazerá za svojich príjm. To, v čom títo maličky mocnými sa stávajú, keď tie ľudské schopnosti prekračujú obetavosti pre Boha, pre druhých v živote podľa Evanjelia. Maličky, tí učeníci Pána, ktorí sa rozhodli prijať slova blahoslavenstiev a chudobnými v duchu sa stať. Byť na tej ceste, kde o vnútornú pokoru zápasíme a v tej vnútornej slobode, vo vnútornej chudobe sa pre Božie pôsobenie v svojom živote aj otvárame. A tam sa naozaj napáľňa to bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti, tej skutočnej Božej, ktorá ako dar Boží k nám prichádza a v nás pôsobí. No dobre, pýcha a povýšenosť, problém ako taký. No, ale akým spôsobom uchopiť tieto termíny, aby sme dokázali niečo s tým v našom živote spraviť? Môžeme mať viaceré uhly pohľadu. Ten prvý, naša pýcha a povýšenosť voči Bohu. Pýcha a povýšenosť voči Bohu. Nepredpokladám, že by tu medzi nami bol niekto taký, kto v pýche a v povýšenosti sa nad Boha stavia. Že som väčší než Boh. Že tento rozmer diabolstva sebe napĺňa. To nie. Vnímame absolútne bytie, transcendentálne, ktoré nás bytostne presahuje, tom problém nemáme. A tá pýcha a povýšenosť môže byť v spôsobe, ako vzťah voči Bohu rozvíjame a napĺňame. Mojou pýchou a povýšenosťou môže byť to, do akej miery ja tej viere v Boha pred Bohom stojím, na tribúnu ho dávam a ja podľa seba kráčam, Pane Bože, do toho mi nekecaj. Keď sa mi dariť prestane, za nohy z tej tribúny strhám a hovorím, Pane Bože, musíš mi v tom pomáhať, ale znova mi do toho nehovor, ako sa to stane. Pýcha povýšenosť v tom vzťahu voči Bohu, keď odmietam Božiu vôľu a keď to, čo mi Boh zjavuje ako základ môjho života vo viere, ja ako moderný človek poviem, toto je prekonané, Pane Bože, to si zle myslel, moderný človek inak žije, toto iná je správne a vyberáme z toho Božieho, čo sa nám hodí a čo nie. A takto môžeme kráčať ďalej. Teraz sú tie rôzne oblasti, kde v tom budovaní vzťahu voči Bohu pýcha a povýšenosť nás omíňa. Keď si myslíme, kým sme pred tvárou živého Boha a teda, že On musí užitým spôsobom tie naše predstavy aj spĺňať. Ale bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Teda bázeň, ktorej sme pozvaní k milujúcej úcte ľudí, ktorí sú si vedomí svojej krehkosti a malosti, pred Božím majestátom vo vedomí Božej veľkosti, o ktorej však viem a prežívam, že Boží majestát sa ku mne skláňa a mňa krehkého, hriešného, slabého dokáže objať sa ma dotknúť a svojou milosťou ma napáňať. Toto je tá bázeň pred Pánom, teda tá milujúca úcta krehkého človeka pred Božím majestátom. Snaha pracovať na tomto rozmere nášho vzťahu voči Pánovi. Ďalšie rôzne poznáme, hej, ktoré v tom svojom vzťahu voči Ježišovi Kristovi, môj spasiteľ a vykupiteľ a tak ďalej, môžeme napáňať. Ale bez tej bázne nás takým či onakým spôsobom pýcha a nadradenosť bude omíňať a to nás uzatvára, blokuje, preto aby Božia milosť nás mohla pôsobiť a nás mohla napáňať. Druhý uhol pohľadu je pýcha a zároveň aj nadradenosť voči cirkvi ako takej. Včera pri večernom kázaní, keď som tento rozmer spomínal, tak som si veľmi veľký pozor dal, aby som najprv spomenul pýcha a nadradenosť voči tajomnému Kristovmu telu, pomlčka cirkvi ako takej. Kvôli tomu, aby sme si boli vedomí, že tu nejde o to, že človek má v nejakej pokore a bázni si uvedomovať nejaký rozmer inštitúcie a nejakých ľudí okolo seba, o ktorých veľmi ľahko zistím, že aj iní ľudia okolo mňa sú z mesa a kostí, nech akékoľvek postavenie majú svoje hriechy, svoje slabosti, svoje krehkosti. Nie. Ide mi o ten duchovný pohľad, o ktorom Pavol píše, že to tajomné Kristovo telo. Bet el dom Boží na Kristovi postavený, v ktorom Boh pôsobí, je to putujúci ľud Boží. Je to spôsob, skrze ktorý Boh i dnešnej generácii svoje zjavenie, svoje slovo odovzdáva, skrze sviatosti pôsobí svojou milosťou a mocou ducha a buduje jednotu, vďaka ktorej si môžeme uvedomiť aj zakúsiť, že kde sú dvaja, traja v Ježišovom mene zhromaždení, tam je on medzi nimi a tam dokáže v nich a skrze nich pôsobiť. Že pre tieto aspekty je rozmer pázne, úcty a pokory. Mne sa veľmi páčilo v tom filme o Padre Píovi, keď teda biskup, ktorý bol poslaný skúmať tie osobitné prejavy a mimoriadne veci v jeho živote, či už to boli stigmy alebo konkrétne charizmy ako také, a veľmi skepticky ho skúša a provokuje, sa ho tak pýta, že si myslíte, páter, že cirkev vás potrebuje s vašimi zázrakmi a tým a tým. A Padre Pio veľmi pokorne a jednoducho skloní hlavu a povie, nie, cirkev ma vôbec nepotrebuje. To ja potrebujem cirkev. To ja potrebujem cirkev. A to vedomie, to tajomstva, ktoré on si bol veľmi dobre vedomý, tých rokoch, ktorých ho naozaj preosiali a preskúšali, či zostane byť verný tam, keď mu či už z verejnej služby ho odstavili a tak ďalej, že tu niečo viac než to ľudské, ktoré takým či onakým spôsobom môže pôsobiť. V tej pokore, tej bázni, tej úcte, v tej vernosti zakúsil, ako na jednej strane v ňom to Božie skrze cirkev pôsobilo a on sám, ako sa stal tým ďalších z tých živých kameňov toho Božieho domu cirkvi, ako i skrze neho Boh potom voči druhým pôsobil, tú cirkev budoval, rozvíjal a naplnil. Teda úcta a bázeň i v tomto kontexte. Tretí uhol pohľadu sú ľudia ako takí, pýcha nadradenosť voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. To nás omíňa a myslím si, že sa nám to pod kožu dostáva. Z médií všade počujeme, máme byť in, máme na to, si to môžeme dopriať, vieme to, vieme byť lepšie, vieme to zvládnuť, vieme poraziť, vieme zvíťaziť, vieme to naplniť. A líznutý New Age, ako keby Bohom sami sme sa stali, si myslíme, že sme takí. A na druhých pozeráme zvysoka. Na ľudí okolo seba nazeráme zvysoka. A to je zlé. Lebo ako náhle človeku blížneho nevidím. Ľudia, ktorí sú súčasťou tajomstva cirkvi, bratov a sestry, nevnímam. Ako takým voči ním nekonám, tak ako chcem, aby Boh vo mne pôsobil? Čítajme tie slova Evanjelia u Matúša, u Lukáša, ako spája bytostne napríklad hriechov odpustenie, aby nám bolo odpustené, ako my musíme odpustiť svojim vinníkom. Ako spája ďalšie veci, ak chceme, aby Boh tak, či ona konal voči nám, aj my, aby sme tento postoj mali, o toto sa snažili. Ak s pýchou nadradenosťou voči druhým stojím, nie som schopný srdce pre nich otvoriť, ich milovať, im slúžiť, pomáhať, dobrokonať, odpúšťať sa, obetovať, pri nich stáť, spolu s nimi kráčať. A tejto zatvorenosti sa oddelujem od Boha, ktorý i skrze túto moju snahu, ktorú sa pre Boha otváram, by mohol sa ľahšie dostať do môjho vnútra, ma naplniť a vo mne konať. No a konkrétny z aspektov i tohto problému je pýcha, taká zvláštna, samých voči sebe. Keď sa nevieme prijať, keď si nevieme odpustiť, keď veľmi zvláštnym pohľadom nazeráme na svoje vlastné životy, v kontexte či už vnútorných zranení, alebo akýkoľvek problémov, ktoré naša genéza životná prináša, naše predispozície, alebo naše hriechy, alebo konkrétne okolnosti života, čo všetko sa stalo, alebo deje okolo nás. I na tom treba pracovať. Do akej miery v tom vzťahu voči Bohu sa chcieť prijať a takto otvoriť i preto pôsobenie Božej milosti. Ako neodpísať druhých ani seba. Milovať blížneho ako seba samého. No a ten posledný aspekt pýchy a nadradenosti voči svetu, ktorý je okolo nás. Pápež František v encyklike Laudato Si pozerá na stvorený svet a na všetky tie environmentálne otázky, akým spôsobom človek má chrániť a zveľaďovať dar Boží, ktorý máme v tom zverenom svete nám od Boha odovzdaný. Tá pýcha a nadradenosť, ktorá samokrát niekedy až ideologizuje, keď sa hovorí o veciach globálneho oteplovania a tak ďalej, treba, aby sme na to naozaj reálne nazerali. Na jednej strane si zachovali ten múdry, vedecký, jasný pohľad, kritický Oghamovú britvu a tak ďalej, scholastickú metódu moderným spôsobom, ako vedieť rozlišovať a hľadať tie správne veci, ako tento svet okolo seba budovať. Lebo takmer vo všetkých témach z tejto oblasti dokážeme vždy danej vedeckej štúdii, ktorá na jednu stranu sa kladie a dáva, nájsť podobnou váhou štúdiu rovnako renovovaných vedcov zo svetových inštitúcií, ktorých štúdia presný opak nám ponúka. Takže to nechajeme vedcom, nech sa to skúma, rozlišuje a to správne hľadá. A ten základný postoj zostáva z knihy Genesis to hebrejské radách. Teda tým pastierským spôsobom, aby sme si podmanili a spravovali svet. Pastierským spôsobom to, čo je nám zverené, dodarodané, aby sme chránili, zveľaďovali, užívali, sa o to starali, z generácie na generáciu si to odovzdávali. Poviete si, akým spôsobom, keď ten svet budem humpľovať, tá pícha alebo nadradenosť voči tým stvoreným veciam ma od Boha môže oddeľovať. Už tá prvá vec, že nie som vďačný, nie som pokorný v tej vďačnosti za dar Boží, ktorým je svet okolo mňa. A nie som dobrým správcom Božích vecí. Ale zoberme si svätého Františka s jeho totálnou chudobou, tou vonkajšou praktickou, ktorá bola cestou jeho vnútornej slobody a schopnosti pre Boha sa otvárať. Teda i pre nás tá pokora, bázeň, s ktorou tento svet spravujeme, ten dar užívame, rozvíjame, zveľaďujeme sa spoločne, on delíme, nás učí, ako si zachovať tú vnútornú slobodu, pokoru a jednoduchosť pred Bohom. Ten spôsob, jediný možný, ktorom srdce Bohu predložené, sa nádobou stáva, aby Bohom bolo naplnené a Boh mohol v nás a skrze nás konať. O čo mi teda ide? O to, aby skrze tú snahu o vnútornú pokoru, slobodu, chudobu, jednoduchosť, každý z nás mohol nielen veriť to kráľovstvo pokoja a pôsobenie Božej milosti, ale aby každý z nás mal tú osobnú skúsenosť Boha, ktorý nás dokáže naplniť, ktorý v nás dokáže konať. Ktorý nás pôsobí až do tej miery, že my tou Božou milosťou pretvorený, Duchom Svätým posvetený, máme odvahu žiť vieru na tejto zemi. Amen.